Rakas Jeesus, rakas Jeesus, avaan sydämeni sinulle tänään. Avaan sydämeni sinulle tänään. Täytä minua kirkkaudesi tänään. Täytä minua kirkkaudesi tänään. Ilmesty minulle tänään. Ilmesty minulle tänään. Avaa minulle Jumalan uskon maailma tänään. Avaa minulle Jumalan uskon maailma tänään. Ja vei minut pelastumisen ja parantumisen todellisuuteen. Ja vei minut pelastumisen ja parantumisen todellisuuteen enemmän kuin koskaan. Enemmän kuin koskaan. Vuodata pyhää henkeä, tulta ja voimaa. Vuodata pyhää henkeä, tulta ja voimaa. Tee itsesi todellisemmaksi kuin koskaan ennen. Tee itsesi todellisemmaksi kuin koskaan ennen. Pyhän hengen tulessa ja voimassa. Pyhän hengen tulessa ja voimassa. Jeesuksen nimessä, aamen. Joo, aamen. Kiitos, Jeesus. Halleluja. Tämän päivän aihe on Jumalan uskon salainen puutarha. Ja ne kaikki pääsy. Ei ole niin salainen. Siis uskovilla on kaikilla pääsy. Jeesuksen kautta kaikilla on pääsy. Mutta näyttää siltä, että tämä Jumalan uskon olemus on sillä tavalla mysteeri, että tarvitaan ilmestystä ja opetusta ja näkyä siitä, mitä se oikeasti on. Miten sinä itse kytkeydyt Jumalan uskon maailmaan. Seuluvison päämäärä on epäuskon kautta johtaa ihmiset eroon Jumalasta, eroon ihmisistä, johtaa pelkoon, yksinäisyyteen, masennukseen, köyhyyteen, sairauteen, onnettomuuksia, ja kuolemaan ja niin poispäin. Mitä vielä pimeyttä löytyykään. Mutta Jumalan päämäärä, Jumalan uskon kautta, ihmisen kohtaan on johtaa jokainen ihminen pelastukseen Jeesuksessa, päästä Jeesuksen läsnäolon yhteyteen ja saada hänen kauttaan yhteys ihmisten kanssa, rakkauden yhteys seurakunnan uskon yhteydessä, kaikessa saada tämä elämän ilo, merkitys, päästä pysyvään terveyteen, pysyvään hengen voimaan ja iloon, Jumalan suunnitelman ja tarkoitukseen, Jumalan katomattomaan elämään. Tämä lista jatkuu siis tosi pitkään. Tämä oli kaikki Jumalan uskon tarkoitus, jota Jeesus haluaa opettaa meille. Kaikki Jumalan valtakunnassa on uskon asiaa, eikö niin? Ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen. Jumalan uskon olemus on se, jonka sisäistäminen nyt auttaa meitä tänäkin päivänä todella tässä. Jumalan usko on sinun perintöosasi Jeesuksessa. Tämä on lähtökohta. Ja tämä Jumalan uskon olemus on vapaasti omistettavissa. Mutta siihen tarvitaan tietynlainen Jeesuksen lähestyminen, hänen sulautuminen ja muuttuminen. Vanhan ihmisen pois paneminen on prosessi, joka täytyy tapahtua, että Jumalan usko nousee hallitsemaan elämässä. Tämän uuden elämän kuuluu perintöosa taivaassa, mutta tärkeä pointti on ymmärtää, että se perintöosa, joka meillä on Jeesuksessa, se otetaan vastaan maailmassa. Sinä otat vastaan perintöosan tänä maailmassa. Perintöosa tulee sen jälkeen, kun se perinnön haltija on kuollut. Jeesus kuoli Golgatan ristillä. Sen jälkeen Jumala voi antaa hänen kauttaan tulevan perinnön meille. Meidän perintöosamme ei avautu vasta taivaassa, vaan meidän perintöosamme avautuu Jeesuksen vastaanottamisessa tässä ja nyt. Syntilankemus tapahtui maailmassa. Perintöosan omistaminen tapahtuu maailmassa. Kun me käännymme siis pimeydestä valoon, niin silloin me saamme omistaa tämän Jumalan suunnitelman todellisuuden, ja se on meidän edessämme nyt. Ensimmäinen Pietarinkirje 1:3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleesta nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katomattomaan perintöön, joka on ollut säilytettynä taivaassa teitä varten. Ei niin, että se on säilytettynä, vaan joka on ollut. Suomenkielinen Raamattu kääntää, se on säilytettynä taivaaseen. Eli vasta sitten, kun päästään taivaaseen, niin sitten me saamme sen perinnön. Mutta alkuteksti ilmoittaa, se on ollut talletettuna. Se on ollut talletettuna odottaen Jeesuksen Kristuksen lunastuksen päivää. Ja kun se lunastuksen päivä tapahtui, Jeesus kuoli, nousi ylös, niin perintö vapautettiin niiden omaisuudeksi. Omistettavaksi, jotka uskoo Jeesukseen. Ymmärrätkö tämän? Ei tarvitse odottaa siis uutta perinnönjakoa. Perinnönjako on kuule tapahtunut jo. Mutta kuinka paljon me otamme haltuun sitä, se on pyhän hengen työn kautta. Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleesta nousemisen kautta. Turmantumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön. Joka on ollut säilytettynä taivaassa teitä varten, mutta nyt vapautettu Jeesuksessa Kristuksessa teidän omistettavaksenne. jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelutta pelastukseen. Jumalan uskon kautta, Jumalan voimasta. Varjelutta pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Se on jatkuvasti valmis. Se on nyt ilmoitettavissa. Tämä on nyt julistettavissa. Siitä lähtien, kun Jeesus nousi ylös ja vartti pyhän hengen, siitä lähtien on seurakunta ollut valmistettu. Tämä sanoma, hyvä sanoma, on valmis julistettavaksi. Toinen Pietarin kirja 1:1. Siinä on Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, joiden osaksi on tullut yhtä kallis Jumalan usko kuin meidänkin osaksi. Meidän Jumalamme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Se on lahjaa taivaasta. Koko Jumalan uskon olemus on lahjaa taivaasta. Tulee Jeesuksen kautta, tulee Jeesuksen kanssa, pyhän hengen kanssa, pyhän voiman vaikutuksesta. Ja se on alun perin ollut Jumalan lahjan tarkoituskin, että tämä on kaikki ollut olemassa jo ennen aikojen alkua. Juudan kirja 1:3. Rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehottaa teitä kilvoittamaan sen uskon, sen Jumalan uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Jumala on antanut omasta uskostaan perintöosan sinulle Jeesuksessa, perintöosan Jeesuksen uskosta, Isän uskosta. Tämä usko on se, jonka kautta me pelastumme. Ei me ole minkään luonnollisen uskon varassa enää. Jumalan usko on se hengen voima, taivaallinen olemus, joka kytkee sinut Jeesukseen, Isään ja Pyhään Henkeen. Tämä olemus ei ole sun pään uskoa. Jokainen ymmärtää, että päässä voidaan uskoa suuria asioita, mutta ne ei toteudu. Mutta usko, joka liittyy Jumalaan ja on Jumalan lupauksiin kiinnitty, se usko tuottaa sen, mitä Jumala ilmoittaa. Saramore, sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus. Auta minua käsittämään Jumalan uskon lahja. Auta minua käsittämään Jumalan uskon lahja. Tämä on taivaallinen yhteys Isään ja Jeesukseen. Tämä on taivaallinen yhteys Isään ja Jeesukseen. Yliluonnollinen Jumalan vaikutus minussa. Yliluonnollinen Jumalan vaikutus minussa. Tämä tekee työtään minussa tämä Jumalan usko. Tämä tekee työtään minussa tämä Jumalan usko. Antaudun ajattelemaan Jumalan uskon mukaan. Antaudun ajattelemaan Jumalan uskon mukaan. Antaudun ajattelemaan niin kuin Jumala ajattelee. Antaa ajattelemaan niin kuin Jumala ajattelee, niin kuin Jeesus ajattelee, niin kuin Jeesus ajattelee, niin kuin Pyhä Henki opettaa, niin kuin Pyhä Henki opettaa. Silloin minä kytkeydyn Jumalan uskoon. Silloin minä kytkeydyn Jumalan uskoon. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Halleluja. Markus 11:20. Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunan puun kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle: Rabbi, katso, viikunan puu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Tämä on valtava tapahtuma. Jeesus oli oman palvelutyönsä loppumetreillä. Ja nyt hän paljastaa sen syvimmän tarkoituksen. Hän käytti viikunan puun kiroamista oman palvelutyönsä vertauskuvana, kuinka hän poistaa vanhan liiton ja muun pakana uskontojen syntielämän kirouksen, heittää sen mereen, sen huoren Jeesuksen nimessä. Hän tuomitsi vanhan liiton uskon elämän ja julisti, nyt alkaa uusi, uuden liiton elämä. Ja hän heitti sen vuoren mereen. Kaikki, mitä Jeesus voidotona julisti Jumalan valtuunnan tulemisesta, pelastuksesta, Jumalan suunnitelmasta ihmisiä kohtaan, on toteutunut. Siihen asti, kun Jumalan suunnitelma on nyt edennyt. Kuinka moni on ajatellut oikeasti, että sä voit olla Jeesuksen voidon kaltainen tässä maailmanajassa, että sut on kutsuttu tähän. Amen. Koska Jeesus eli Jumalan uskossa, hän joka on meille sen perinnön. Me elämme Jumalan uskossa. Ei meidän tarvitse elää reppana uskossa tai jossain alkeisvoimien alla. Me elämme Jumalan ajattelussa, Pyhän Hengen ilmestystiedossa, Jeesuksen todellisuudessa. Me elämme siinä maailmassa, jossa Jeesus elää, on ylösnouseena. Koska hän nousi ylös, niin me saamme elää hänen maailmassaan. Eikö niin? Koska hän meni edellä. Emme enää tuijota häntä ristillä. Katsomme häntä ylösnouseena Jeesuksen nimessä. Jeesus palveli Jumalan uskossa, ihmisen poikana. Nyt jos Jeesuksen persoonaa, Jeesuksen olemusta, tehtävää vesitetään esimerkiksi niin, että hyvähän Jeesus oli uskoa, kun hän oli Jumalan poika. Mutta Jeesus itse todisti koko ajan elämässään ihmisen poika. Jumalan piti todistamalla todistaa, jankuttamalla jankuttaa ihmiselle. katsokaa nyt ihmisen poika. Tämä on se Jumalan uusi luomistyö, joka on vapaa synnistä, joka on tullut teidän esikoiseksenne, teidän esikoaksenne, joka myös vapauttaa teidät synnin ja pimeyden vallasta ja liittää Jumalaa. Katsokaa häneen. Hän on ihmisen poika. Me olemme ihmisen poikia ja tyttäriä. Sen takia tämä evankeliumi koskettaa meitä. Sen takia Jeesus pääsee koskettamaan meitä, kun hän tuli meidän kaltaiseksi. Amen. Nyt tässä Jumalan uskossa on yksi olemus, tämän syvä kiintymys suhteen valtava voima. Vanhan liiton järkiuskonto ja muut pakanauskonnot on sielullisia, ihmisen päässä olevia rakenneita. Vanhassa liitossa voi olla pieni määrä Jumalan uskon olemusta pyhän voimavaikutuksesta, koska se oli liiton yhteys, mutta se ei ollut vielä täyttymys. Ja sen vanhan liiton olemus siirrettiin syrjään, kun Jeesus ilmestyi ja toteutti pelastuksen. Jumalan suunnitelma on, että demonisaation tuomat vihan lapset, niin kuin Paavali sanoi, niin mekin, kun olimme ennen vihan lapsia, mutta olemme nyt Jumalan mielisuosioissa tehdyt eläviksi, tulet rakkauden lapsiksi, niin nyt me olemme tulleet toiseen asemaan. Evankeliumissa mainitaan erityinen tapahtuma, Maria Magdalena. Ja hän rakasti Jeesusta erityisellä tavalla, koska Jeesus oli ajanut tänne stoulussa 7 riivaajaa. Ja Maria Magdalena oli Marian äidin kanssa läheltä seuraamassa, mitä Jeesuksen ristiinnaulitsemisen yhteydessä vangitsemissa ja muuta tapahtui. Ja hänen palvelutyönsä loppuvaiheessa tapahtui. Kiinnostava pointti on tämä, että apostoli Johannes oli Maria Magdalenan toveri, ystävä. Ja nyt apostoli Johannes kertoo tässä evankeliumissaan yksityiskohdan, joka muissa evankeliumissa ei ole mainittu. Sellaisen tärkeän yksityiskohdan, joka puhuu syväkiintymyssuhteen, Marian ja Jeesuksen välisen suhteen radikaalista merkityksestä. Muut evankeliumit eivät ole tätä tallentaneet. Johannes 20:11. Mutta Maria, eli Mirjam, seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Siellä oli valtava kaos niissä hetkissä. Ja nyt tässä kuvataan yksittäinen sellainen tilanne, jossa pyhänkin antaa meille ilmestyksen siitä, mitä tämä oli. Nimittäin Marialla ja Jeesuksella oli erityinen syväkiintymyssuhde. Ei heillä ollut mitään inhimillistä rakkaussuhdetta, mutta se oli pyhän voitelema uskon suhde, rakkauden suhde Jumalaan. Ja nähdään tämän erikoinen kohta. Jumala arvosti niin paljon tätä Maria Magdalenan ja Jeesuksen syvää kiintymyssuhdetta uskossa, että Jumala antoi Marian nähdä Jeesuksen ylösnousemuksesta asioita, joita hän ei voinut näyttää muille opetuslapsille. Kun hän näin itki kurkistajan hautaan ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa siinä, missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Tällainen ilmestys avautui Maria Magdalenalle. Opetuslapset kurkivat sinne ja näkivät, että hauta on tyhjä, okei, lähdetään pois. Mutta nyt Maria Magdalenalle sai nähdä enemmän kuin tyhjän hauran. Hän sai nähdä ne kaksi kerubea, jotka liiton arkin ylle oli jo kuvattuna, kuinka he kaartuu tähän liiton arkin ylle, Jeesuksen sovitustyön ylle. Ja minä uskon, että nämä kaksi kerubia oli ne kerubit, jotka vartioivat elämänpuun tietä yhdessä pyhän hengen tulen miekan kanssa. Muistetaan tämä. Jokaisella meillä on mahdollisuus antautua syväkiintymyssuhteeseen Jeesuksen kanssa. Kuinka moni ajattelee tämän mahdollisesti? Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus. Minä haluan antautua syväkiintymyssuhteeseen sinun kanssasi. Minä haluan antautua syväkiintymyssuhteeseen sinun kanssasi. Ja silloin sinä näytät minulle uusia asioita. Ja silloin sinä näytät minulle uusia asioita. Kauempana olevat näkevät vain tyhjää. Kauempana olevat näkevät vain tyhjää. Mutta sinä näytät minulle taivaallisen ilmestyksen. Mutta sinä näytät minulle taivaallisen ilmestyksen. Ja ilmestyksen kautta Jumalan valtakuntaa. Ja ilmestyksen kautta Jumalan valtakuntaa, jota kaikki eivät vielä näe. Jota kaikki eivät vielä näe. Haluan tällaisen syväkiintymyssuhteen. Haluan tällaisen syväkiintymyssuhteen. Rakkaussuhteen. Rakkaussuhteen. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Johannes 5:20. Sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee. Ja on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Pointti on siis tämä, että Jumalan uskoon liittyy ilmestyksessä näkeminen erottamattomalla tavalla. Jumalan usko ei ole mikään itsenäinen joku semmoinen ajatusrakennelma, vaan Jumalan usko on Jumalan yhteyden kautta syntyvä näkeminen ja kokeminen ja tunteminen. Isä rakastaa poikaa, näyttää hänelle kaikki. Luukas 10:27 hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itsesi. Tämä rakkaussuhde kattaa siis hengen, sielun, ruumiin elämän. Se valtaa elämän, tätä se tarkoittaa. Ja kun tämä rakkaussuhde syvenee, niin sitä enemmän Jeesus paljastaa itseä, Isä paljastaa itseä, sitä enemmän Jumalan valtakunnan salaisuudet ilmestyvät. Ja tämä on se tie, Jumalan uskossa kasvamisen tie, lähemmäksi Herraa, lähemmäksi Isää, lisää Pyhän Hengen tulta ja voimaa. Tämä Jumalan yhteyteen sulautuminen johtaa tämän lisääntyvään kirkkauteen ja Jumalan uskon voimaan. No sitten tämä jatkuu näin. Johannes 20:13. Nämä sanoivat hänelle, vaimo, mitä itket? Hän sanoi heille, ovat ottaneet pois minun Herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet. Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, siis eido, eli ymmärryksessään ei käsittänyt, että se oli Jeesus. Ei ollut kysymys siis gnosko, eli kokeminen, hengessä kokeminen, vaan järjessään hän ei tiennyt. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, mitä itket, ketä etsit? Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet. Tässä on uskomaton lausunto, uskomaton sana. Miten joku hento, naisihminen, menee ja näytä, missä se vainaja on, niin minä otan ja vien hänet pois. Ja siinä käytetään sanaa, nostan hänet ylös, eli airoa. Nostan hänet ylös. Se on sama sana, jolla Jeesus nostaa kaikki alaspainetut oksat, että he kantaisivat lisää hedelmää, airoa. Me emme tiedä, uskoiko Maria siis ymmärryksessään, että isä herättäisi Jeesuksen kuolleista hänen uskonsa ja rakkautensa kautta. Tämä on ilmoitettu meille ilmeisesti sitä varten, että me tutkisimme ja miettisimme tätä hiukan. Mutta tämä on Johannes apostoli tarkoituksella ottanut tämän yksityiskohdan evankeliumiinsa, jota muut evankelistat ei siis ole näyttäneet. Ja hän on ollut silminnäkijä. Marialla ja Johanneksella oli yhteys ja keskustelivat paljon. Uskon, että Maria Magdalena tukeutui Johannekseen siinä Jeesuksen ristinkuolemavaiheella. Minä uskon näin, että tämä Maria hengessään olevan rakkauden ja uskon kautta sielussaan ehkä tietämättä joutui sellaisen hengen vaikutuksen valtaan, että hän tuli sanoneeksi tämän näin. Sano minulle, missä Jeesus on, niin minä nostan hänet ylös. En me tiedä. Mutta se tuli Marian sisimmästä, eikä ollut luonnollisen järjen tuotetta, koska luonnollisesti se olisi ollut mahdoton ajatus. Mutta se, että hän sanoo jotain, tässä on joku hengen ilmoitus. Kuinka moni on huomannut, että sä voit hengen voitelussa joutua semmoiseen tilaan, että sä sanot semmoista, mitä sä et ole kerinnut miettiä järjestäsi. Niin Jumala haluaa. Jumala haluaa viedä meidät semmoiseen hengen maailmaan, että me tulemme hengen vaikutuksessa julistaneeksi asiaa, joka ei meidän sieluun ollut vielä kypsynyt. Ja se on voitelun virrassa julistamista nimenomaan. Kuitenkin tosiasia oli tämä näin, että Marian ei tarvinnut yrittää herättää Jeesusta, eikä nostaa häntä, koska Jumala oli jo huolehtinut tästä. Hän oli sillä tavalla myöhässä tähän asiaan, eikä ollut tarkoituskaan, mutta Jeesus sanoi hänelle, Maria, tämä kääntyy ja sanoi hänelle hebrean kielellä, rakas, ihana opettajani, rabbuuni. Se ei ole tämmöinen kova ilmaisu, hellä, rakkaussuhdetta ilmaiseva hellittely nimi, rabbuuni, rakas, ihana opettajani. Ja Maria ei nähnyt Jeesusta aaveena tai enkelinä tai tämmöisenä koulumestarina. Hän tunsi Jeesuksen sydämessään olevan kiintymyssuhteen kautta. Tämä kiintymyssuhteen tunnistaminen tässä on tärkeä sanoma minusta. Meillä on mahdollisuus kiintyä tämän, ja sinulla on mahdollisuus kiintyä Jeesukseen niin, että sä alat tuntea hänen sydäntään yhä herkemmin, yhä läheisemmin. Ja sä alat tuntea henkesi kautta hänen henkensä olemusta, isän hengen olemusta. Tämä on uuden liiton elämä. Tämä on se Jumalan uskon elämä, joka siirtää meidät Jumalan uskon ajatuksiin ja suunnitelmiin ja voimaan. Mä uskon, että Jumala halusi tällä tapahtumalla osoittaa meille, että uudessa liitossa nyt Jeesuksen tunteminen on sisäisen sydämen tuntemisen kautta, eikä järjen uskon kautta. Nyt siirrytään sellaiseen maailmaan, että järkelevä testaaminen, järkelevä tunnistaminen tulee vaikeaksi. Ulkoisesti katseleminen johtaa harhaan. Nyt on sisäisen Jumalan valtakunnan, sisäisen ilmestymisen aika, sisäisen todellisuuden aika. Jeesus tulee sinun sisimpääsi, Jeesus on jo sinun sisimmässä, mutta Jeesus haluaa tulla niin suurena, että hän pystyy antamaan sinulle sisäisen ohjauksen, ilmestyksen hengessä, Jumalan rakkaudessa ja Jumalan uskossa. Sellaisen ohjauksen, joka kytkee sen Jeesuksen kaikkivaltiuteen, Pyhän Hengen kaikkivaltiuteen, Jumalan voiman vaikutuksiin. Ja 2017 Jeesus sanoi hänelle, älä minua koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös isäni tykö, mutta mene minun veljeni tykö. Ja sanoi heille, että minä menen ylös minun isäni tykö ja teidän isäni tykö ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalani tykö. Jeesus paljasti tässä nyt tämän pelastuksen täyteyden. Nyt kaikki uskovat ovat Jeesuksen veljiä, sisaria. Mikä ominaisuus on veljillä ja sisaruksilla? Heillä on yhteensä geenit isän kanssa. Heillä on yhteinen perintöosa. Heillä on suku, siunaus, suvun asema. Et sä ole enää orpo. Ei sun tarvitse yksin kilvoitella uskossa selviytäksesi, vaan sä olet Jumalan perhettä. Sä olet isän yhteydessä. Sä olet kirkkauden isän yhteydessä. Jeesus on sinussa. Sinä olet hänessä. Jeesus tulee sinua yhtä lailla kuin rakastava sisar tai veli voi tulla inhimillisesti. Hengen kautta tulee vielä lähemmäksi. Jeesus oli tässä ylösnousuvoiman vaikutustilassa. Maria ei voinut koskettaa häntä ja vanhan liiton tilassa. Pyhä henki ei vielä ollut vuodettu. Jeesus ei ollut vielä tullut sovittajana Marian ja kirkkauden Herran välillä niin sanotusti. Mutta tämä osoitti tämän rakkaussuhteen. Minä uskon, että Maria olisi mennyt vaan halaamaan Jeesusta välittömästi. Kivikaavin hypännyt hänen kaulaansa. Ihan opettaja, nyt sinä elät. Minä näen sen, sinä elät. Jeesus ilmestyy eri tavalla nyt Emmauksen tiellä myöskin, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä, koska opetuslasten piti oppia tuntemaan Jeesus sisäisen sydämen todistuksen kautta, sanan todistuksen kautta, Pyhän Hengen todistuksen kautta. Yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki. On tällainen, sanotaan suomalaisen herätyshistorian lentävä lause. Yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki, eli Jeesuksen sisäinen tunteminen. Tätä julisti Thomas Wilcox Englannista 1700-luvulla. Seppä Höökman Jyväskylässä sai Thomas Wilcoxin kirjan käsinsä ja Paavo Ruotsalainen meni ja sai Seppä Höökmanilta opetusta tästä kallista hunajan pisarasta. Thomas Wilcoxin kirja Kallis hunajan pisara Kristus kalliosta puhuu sen ajan kielellä tätä valtavan läheistä rakkaussuuden yhteyttä, kunnioituksen antautumisen yhteyttä Jeesuksen kanssa. Miten se tapahtuu pelastavan laupeuden omistamisen kautta, Jeesuksen sovitustyöhön antautumisen kautta, nöyrtymisestä, vanhan ihmisen kuolettamisesta ja Jeesuksen turvautumisesta. Tämä on ollut pitkään heränneiden tämmöinen inspiraation lähde ja varmaan vieläkin, mutta siinä ei ole opetusta Pyhästä Hengestä. Ja sen takia se on keskeneräinen ilmoitus. Nyt meillä on nämä molemmat. Meillä on opetus Jeesuksen antautumista sanan kautta ja meillä on Pyhän Hengen opetus. Ja Pyhänkin pystyy opettamaan meille enemmän kuin meidän sielullinen antautuminen Jeesukselle tulee mahdolliseksi semmoisessa matalemmassa uskonprofiilissa. Meidän perustuksemme on, että Jumalan ilmoitus tulee sisäisen tuntemisen kautta. Jumalan pelastavien totuuksien, eli sanan ilmoituksen omistamisen ja Pyhän Hengen läsnäolon omistamisen kautta. Kaikki on sisäistä tuntemista ensisijaisesti. Sisäinen tunteminen, sisäinen tunteminen, sisäinen ihminen tuntee ja sulautuu Jeesukseen. Jeesuksen sisäinen tunteminen on Pyhässä Hengessä, jokaisen uudistusten hengessä jo nyt. Tämä sisäinen tunteminen on se, jossa Jumalan valtakunta ilmestyy. Sisäinen tunteminen, sisäinen kokeminen, sisäinen näkeminen, sisäinen usko, sisäinen Jeesuksen läsnäolo. Ja tämä sisäinen tunteminen johtaa ihmisen minuuden muuttumiseen kohti Jeesuksen voimallisuuden muotoa. ja sisäisen tuntemisen kautta pyhä voi tulla leviää sieluun, hengestä sieluun ja myös ruumiin aloille. Kuinka moni haluaisi tätä sisäistä tuntemista lisää? Sano näin, rakas Jeesus, kiitos pyhästä hengestä. Kiitos pyhästä hengestä, minulla on Jeesuksen tunteminen jo. Minulla on Jeesuksen tunteminen jo sisäisessä ihmisessäni. Mutta minä kaipaan lisää. Minä haluan koko perintöosan. Kaiken mitä Jeesuksessa on annettu minulle. Minä haluan omistaa. Pyhä Henki auta minua omistamaan tämä. Koko perintö. Jumalan uskon koko lahja. Isän rakkauden koko lahja. Pyhän ilmestystiedon koko lahja. Katomattoman elämän koko lahja. Vapautuminen traumoista. Ruumiin parantuminen. Ja kuoleman ja katovaisuuden voittaminen. Jumalan kirkkaudella täyttyminen. Jeesuksen nimessä. Amen. Johannes 17.3. Mutta tämä on katomaton elämä. Tämä, mikä meidän sisäisessä maailmassa pitäisi hallita. Mikä pitäisi hallita meidän sielua. Mikä pitäisi hallita meidän ruumista. Mikä pitäisi hallita meidän elämää. Meidän vaikutusalaa. Jumalan katomaton elämä. Hallita koko meidän elämää. Mutta tämä on katomaton elämä. Että he tuntevat, kokevat, tiedostavat, sulautuvat. Sinun sana gnoskoo. Sinuun, joka yksin olet todellinen Jumala. Ja häneen, jonka sinä olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Me sulaudumme Jeesukseen, Kristukseen ja hänen kauttaan Isään. Toinen korinttolaiskirja 5.14. Sillä Kristuksen rakkaus inspiroi, kehottaa, pitää koossa meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Tämä tie, tämä on se elävä tie, joka johtaa lihan kuolemaan, mutta uuden luomuksen elämään. Se on elävä tie pyhän voitelussa. Elää Jumalalle, elää Jeesukselle, päästä siitä itsekkäästä vanhasta ihmisestä. Ja tämä johtaa Jumalan pojan ja tyttären minuuteen. Tämä johtaa siihen Jumalan uskon maailmaan niin kauan, kun ihminen yrittää elättää omaa egoaan. Hän yrittää pitää kiinni omasta sielunsa uskosta, oman tahdon voimansa uskosta, jostain uskosta, joka on hänen itsensä rakentama. Mutta kun ihminen luopuu siitä omasta egosta, siitä synnin tilassa syntyneestä, vääristyneestä elämäntavasta ja elämän minuudesta, hän luopuu siitä pois ja antautuu siihen tilaan, jonka Jumala loi hänet. Jumala loi kato Aadamin samaan tilaan kuin mitä Jeesus eli voideltuna. Jeesus tosin eli vielä suuremmassa kirkkaudessa. Mutta Jumala loi Aadamin niin läheiseen yhteyteen hänen kanssaan, että Aadamin tarvitse pähkäillä, että kuka minä olen. Ja Aadamin tarvitse tietää, mikä mun suunnitelma on, mikä mun identiteetti on. Hänen tarvitse tietää, Jumalan kirkkaus täyttää minut, Jumala rakastaa minua, Jumala nostaa minut, Jumala vie minut eteenpäin. Hänen tarvitse vain katsoa koko ajan Jumalaa. Niin kauan kun hän katsoi Jumalaa, kaikki meni hyvin. Mutta sitten kun alkoi katsoa muualle, niin alkoi mennä huonosti. Tämä vanhan ihmisen kuoleminen johtaa Jumalan uskon yli luonnolliseen todellisuuteen. Paavali sanoi näin, toinen korinttolaiskirja 5.16, sen tähden. Tämä on suuri merkittävä sana, sen tähden. Muutamissa Raamatun kohdissa on yksi sana, sen tähden. Näyttää siltä, että me emme aina mieti, mitä se tarkoittaa, miksi sen tähden, mikä on se, minkä tähden. Pointti on tämä, että meidän vanha ihmisemme on määrätty kuolettavaksi. Ja uusi pyhän hengen voitelussa elävä uusi luomistu on määrätty ilmestyväksi. Sen tähden me emme enää katso lihan mukaan. Sen tähden me emme rakenna omaa ekoa. Koska se, mikä rakentaa omaa ekoa, on määrätty kuolettavaksi. Se, joka on liitetty Jumalaan, Jeesuksen koko kirkkauden todellisuuteen, on määrätty nousemaan. Jumala uskoo sinun vanhan ihmisesi olevan Jeesuksen veren alla. Oletko samaa mieltä? Halleluja. Kuinka moni kokee, että se on helpottava tieto. Se on todellisuutta. Sinun vanha ihmisesi on Jumalan pelastuksen kautta Jeesuksen veren alla. Ja Jumala uskoo, että Jeesuksen pelastustyön kautta sinä saat vastaanottaa uuden luomistyön. Sinun ei tarvitse luoda itseäsi enää uudeksi. sä et pysty siihen. Mutta Jumala luo sinut uudeksi, koska se on hänen suunnitelmansa, hän pystyy siihen. Se on hänen kaikki valtiuttaan. Sabrona. Tämän takia Paavali päättelee näin, että me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Toisin sanoen, on hyödytöntä yrittää tutkia, tuntea itseäsi tai lähimmäistäsi lihan mukaan. Lihan luonnollisen, demonisen vanhan ihmisen mukaan, koska se on kaikki määrätty katoamaan. Se vanha ihminen on jo määrätty, tuomittu poistumaan. Vaan me tutkimme, katsomme toisiamme hengen mukaan, uuden luomistyön mukaan. Ja siinä Jumalan ilmestystieto alkaa toimia. Ja tämä Jumalan ilmestystieto tulee äärimmäisellä tavalla aktivoitumaan Jumalan uskon kautta. Ja kun sinä katsot itseäsi, katsot lähimmäistäsi, sinä alat katsoa Jumalan uskon mukaan uuden luomuksen päämäärän toteutumiseksi. Tämä on iso pointti, päästä siis tähän vanhan ihmisen, luonnollisen ihmisen näkökulmasta Jumalan näkökulmaan. Tunnetko sinä itsesi ja lähimmäisesi uuden luomuksen vai lihan mukaan? Kuinka on? Sano näin, rakas Jeesus, auta minua tuntemaan itseni ja lähimmäiseni, auta minua tuntemaan itseni ja lähimmäiseni Jumalan uskon mukaan, Jumalan uskon mukaan, uuden luomistyön mukaan, uuden luomistyön mukaan ja auta minua julistamaan sitä. Auta minua julistamaan sitä, omistamaan tätä, astumaan tähän uuden luomistyön elämään. Uuden luomistyön elämään, jossa minä uudistun jatkuvasti, jossa minä uudistun jatkuvasti, jossa Jumala uudistaa kaikkia hänen omiaan, jossa Jumala uudistaa kaikkia hänen omiaan. Jumala on valmistanut tämän koko maailmalle. Jumala on valmistanut tämän koko maailmalle, että maailman sato uudistetaan Jumalan yhteyteen. Että maailman sato uudistetaan Jumalan yhteyteen. Pelastetaan pimeydestä. Anna minulle uusi voitelu tänään. Nähdä Jumalan uskon ja uuden luomuksen mukaan. Ja nähdä Jumalan uskon ja uuden luomuksen mukaan jokainen ihminen. Jokainen ihminen Jeesuksen nimessä. Ja kun näin tapahtuu, kuule, niin vanhan ihmisen sairaudet, demonit, turmelus, tuhotyöt, kaikki saadaan heittää ulos Jeesuksen nimessä. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on jatkuva uusi luomistyö. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki uusi luomistyö on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Tämä kaikki uusi on siis Jumalasta. Sinusta ei tule jäämään jäljellä mitään muuta kuin se, mikä on Jumalasta. Eikö niin? Kuinka minä olen siitä iloinen? Ja sitten tälle vanhalle ihmiselle ei todella tarvitse pitää pitkiä vaikeuttavia hautajaisia. Se saadaan hävittää nopeasti hiljaiset hautajaiset rikolliselle. Jumalan uusi luomistyö nousee, kirkkaus nousee, Jumalan ihminen nousee pyhän hengen voimassa. Tämän Jeesuksen nimessä. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksia, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Jumalalla on tämä tarkoitus. Tällä alueella, kun me toteutamme tätä näin, niin sillä alueella Jumalan usko on ainoa, jolla voidaan toimia. Sielullinen usko ei hyödytä. Ihmisen järjenpäätelmät ei hyödytä. Epäuskoja varsinkaan. Tällä alueella Jumalan usko toimii, kun sinä siirryt Jumalan suunnitelman toteuttamisen hengen ilmestyksen mukaan uuden luomistyön toteuttamiseen ja siirryt vanhasta kuolemaan tuomitusta roistun elämästä, löysänusun elämään uuden luomuksen, Jeesuksen pelastetun, pyhän hengellä täytyy voidellun ihmisen elämää, niin tällä alueella Jumalan usko nousee sinussa, ilmestystieto nousee sinussa, ja kun sinä puhut tästä lähtökohdasta ihmiselle, ihmisen sisin kokee minun sydämeni syttyy tästä, koska siellä sydämessä on odotus. Sinun täytyy puhua tätä ulos, niin silloin toinen saa kuulla se ja vastaanottaa. Ja sinä siunaat ihmisiä tällä, koska sinulla on sovituksen virka. Kuinka monella on sovituksen virka? Aamen. Sano näin, rakas Jeesus. Kiitos, että sinä olet sovittanut minut itsesi kanssa. Ja antanut minulle sovituksen sanan. Ja antanut minulle sovituksen viran. ja antanut minulle sovituksen viran. Tämä on Jumalan valtakunnan elämä. Tämä on Jumalan valtakunnan elämä. Toimia Jeesuksen sovituksen sisällä. Toimia Jeesuksen sovituksen sisällä. Tuoda ilmi Jeesuksen kirkkautta. Tuoda ilmi Jeesuksen kirkkautta. Aja ulos synnin, sairauden ja kuoleman vallat. Aja ulos synnin, sairauden ja kuoleman vallat. Tuoda esiin Pyhän Hengen tulen voima. Tuoda esiin Pyhän Hengen tulen voima. Tuoda esiin Jumalan Isän rakkaus. Tuoda esiin Jumalan Isän rakkaus. Tuoda esiin Jeesuksen voidelun olemus. Tuoda esiin Jeesuksen voidelun olemus. Kaikissa ihmisissä, Jeesuksen nimessä, aamen. Muutama sana tämmöistä käsitteistä, kun splanketsomai, rakkaus. Splanketsomai, rakkaus. Kuinka moni ei ole kuullut splanketsomai, rakkaussanaa? No mä selitän siitä hiukan. Splanketsomai tarkoittaa äärimmäistä liikutuksen kokemista kreikan kielessä. Kreikan kulttuurissa, joka liikuttaa ihmisen jalot ja sisäelimet, eli sydämen, keuhkot ja maksa. Ne oli jaloja sisäelimiä kreikan kulttuurin mukaan, ymmärryksen mukaan. Tämä esiintyy Uuden testamentin kirjoituksessa. Ja englannin kielessä tästä sanasta käytetään sanaa compassion, eli myötätunto. Suomen kielessä käytetään sanaa sääli. Valitettavasti suomen kielessä ei ole tätä vastaavaa sanaa ole olemassa, mutta kreikan kielessä on tämä äärimmäinen rakkauden myötätunnon kokeminen. Jeesuksen esimerkin mukaan tapahtui näin. Jeesus itse koki tätä äärimmäistä rakkauden myötätuntoa monissa tapahtumissa. Jeesus eli tässä äärimmäisen rakkauden myötätunnon kokemisessa, mutta hän ei ollut vain sielullisen tunteen kokemisessa, vaan hän eli Pyhän Hengen voitelun ja Isän rakkauden voimistamassa äärimmäisen rakkauden myötätunnon kokemisessa. Sielullinen tunne kuohu on omanlaisensa, mutta sitten kun sä oot Pyhän Hengen voitelun vaikuttamassa jumalallisessa Isän rakkauden tuntemisessa, se on kuinka monta 100 000 kertaa voimakkaammin, se on, monet on kokeneet ehkä sen jo. Se on ihan eri asia, kun sä oot sielullisesti liikutettu, niin että sä nyhkytät ja tärisät sielullisesti. Mutta kysymys on, Isän rakkauden läpimurrosta hengessä ja sielussa, se Isän rakkauden valtava vaikutus manifestoitui Jeesuksessa. Hänestä huomattiin, että hänellä oli tällainen rakkauden kokemus, tunnekokemus. Ja siinä kokemisessa Jeesus sulautui Jumalan uskoon erityisellä tavalla. Hänellä oli aina se, mutta se aktivoitui erityisellä tavalla tällaisessa rakkauden myötätunnon kokemisessa. Ja jos me puhdistumme sielustamme niin paljon, että me pystymme astumaan tähän Pyhän Hengen voitelussa, tähän Jumalan äärimmäisen rakkauden myötätunnon kokemukseen ja kokemiseen siis, niin siellä tämä Jumalan usko manifestoituu voimakkaammalla tavalla. Voidaan sanoa näin, että splanketsomai rakkauden, eli äärimmäinen myötätunnon kokeminen kytkee uskovan Jumalan rakkauden hallitsemaan uskoon ja yliluonnolliseen voimaan ja ilmestystietoon. Se on jotain Jumalan sulautumista, joka on yliluonnollista. Ja siinä Pyhänkin siirtää ihmisen luonnollisen ihmisen tilasta tähän uuden luomuksen tilaan tietyllä tavalla totaalisesti. Ihminen menettää tietoisuuden luonnollisesta ympäristöstä. Hän on tavallaan ekstaasissa tilassa silloin, kun hän on äärimmäisen rakkauden myötätunnon kokemisessa. Kuinka moni on kokenut tällaisia? Tämä on meidän pyrkimys. Tämä on uuden liiton elämää. Tämä on kuten Jumalan uskon elämää. Se on perintöosa. Meillä on oikeus mennä niin suuren rakkauteen Jumalan Isän elämän virtaan, että tällaisen kokemisen voi kokea uudestaan ja uudestaan. Ilmeisesti Jeesuskaan ei elänyt siis siinä jatkuvasti joka päivä, joka hetki. Mutta hänestä mainitaan ajoittain kohdatessaan palvelutilanteita. Hän valtasi tämä äärimmäinen rakkauden myötätunto. Ja silloin aina tapahtui voimatekoja. Hikkeparanoa, se on syvin yhteyden kokeminen Jumalan kanssa. Tämä on yksi semmoinen pointti. Yhteyden kokeminen Jumalan kanssa. Se ei ole tunnekokemus, vaan yhteyden kokeminen Jumalan kanssa. Ja siinä yhteyden kokemisessa Jumalan usko aktivoituu ja hallitsee. Jos ihminen kokee eroa Jumalasta, Jumalan usko ei aktivoidu ja hallitse hänessä samalla tavalla. Uskon siemen voi hallita ihmisen hengessä, mutta se ei ole voimakas. Mutta kun yhteys Jumalaan aktivoituu, Jumalan usko aktivoituu. Jokainen on huomannut tämän, eikö niin? Shakura, mitä lähempänä Jumala olet, sitä suurempi usko sinulla on häneen. Mitä enemmän ajattelet hengen alueita, olet aktiivinen, sitä enemmän Jumalan usko toimii sinussa. Kyperon otse, Lukas 7:11. Sen jälkeen hän vaelsi nainen nimiseen kaupunkiin, ja hänen kanssaan vaelsivat hänen opetuslapsensa ynnä suuri kansanjoukko. Kun hän nyt lähestyi kaupungin porttia, katsoi, silloin kannettiin ulos kuollutta äitinsä ainokasta poikaa. Ja äiti oli leski. Ja hänen kanssaan kulki paljon kaupungin kanssa. Ja hänet nähdessään, siitä ruumissaatusta, hän näki heti. Nyt on vaan jäljellä yksinäinen leski, jolla ei ole ketään huoltajaa. Ei ole isää, ei ole veljää, ei ole poikaa. Yksinäinen äiti kulkee poikansa ruumiin perässä. Ja te ymmärrätte siihen aikaan, niin kuin tänäkin päivänä jos tapahtuisi, niin elämän kohtalo tulee olemaan melko hankea, jos se on ollut tällaiseen. Ja naisen asema silloin varsinkin oli erittäin vaikea ja surkuteltava. Ja hänet nähdessään Herra koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon. Äitiä kohtaan siis. Ja siinä on tämä splankitsomai. Sehän on nyt se rakkaus, mikä isällä oli tätä äitiä kohtaan myös. Ei ollut kysymys vaan, että Jeesus aktivoi sen jotenkin omatoimisesti, vaan voitelu hänessä aktivoi Jeesuksessa tämän tunteen. Ja se voitelu tuli isästä. Isän rakastava sydän tuli tämän äidin puolelle. Ja Jeesus vaan tulee sieltä ulkoa päin ja näkee tämmöisen tapahtuman. Jumala johti hänet siihen hetkeen näin. Sitten tässä tapahtui 4 asiaa. Ensimmäinen oli, Jeesus meni äidin luo ja sanoi, älä itke. Siinä äärimmäisessä rankkauden myötätunnossa. Se rankkauden myötätunnon voitelun pilvi oli hänen yllään. Hän meni äidin luokse. Sen pilven alla kosketti sitä äitiä. Ja puhui hänelle. Ja se kuoleman valta, kuoleman surun, murheen valta, tappion, kaiken ahdistuksen, syvän sokin valta hävisi äidistä. Ja sen äidin sydän elpyi, äidin sydän alkoi uskoa, että jotain voi tapahtua, että Jeesus voi herättää tämän pojan ehkä. Koska nyt oli kysymys tietyllä tavalla alaikäisestä pojasta ilmeisesti. Tarvittiin äidin uskon elvyttäminen, että Jeesus voi herättää hänet kuolleesta. Tämä tapahtui. Ja sitten toinen asia, hän meni ja kosketti paareja. Kantajat seisahtui. Nyt voitelu siirtyy toisenlaiseen alueeseen. Äiti elpyi ja parani lyhyessä hetkessä kuolemat päästyi äidin sielusta. Ja elämän hengen laki alkoi nostaa häntä. Sitten hän menee baarin ääriä. Nämä ihmiset, jotka on kuljettamassa tätä vainaa, niin ne tajuavat hetkinen, nyt tapahtuu jotain erikoista. Ja sitten he seisahtuivat. Ja hän sanoi kolmanneksi, nuorkainen, minä sanon sinulle, nouse. Tässä on kiinnostava. Kuollut ei tarvinnut äärimmäistä rakkauden myötätuntoa, koska hän oli siellä jo Jumalan rakkauden niin ajatuspiirissä toisessa maailmassa. Mutta hän tarvii käskysanan, että nyt pitää tulla takaisin. Nyt pitää nousta. Täällä maailmassa pitää nousta. Niin Jeesus sanoi, nuorkainen, minä sanon sinulle, nouse. Mä näin tässä sen, että Jeesus meni niin kuin itkeskelle sinne nuorukaisen baarien vereen. Hän käytti auktoriteettia, hän tiesi. Isä sanoi, käskää nyt nousemaan ylös. Nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Ja niin kuollut nousi istoilleen ja rupesi puhumaan. Ja hän antoi hänen äidilleen. Mutta kaiken tämän aktivoi siis äärimmäinen rakkauden myötätunto, jota Jeesus koki. Ja Jumalan usko siis on täysin riippuvainen jatkuvasta rakkaussuhteesta Jeesukseen ja Isään pyhässä hengessä. Tämä on semmoinen valtava ydin, Chaperonot. Mä uskon näin, että me emme edes tunne Jumalan rakkautta vielä riittävästi. Tunnetaan Jumalan rakkaudesta liian pieni osa. Me kuvitellaan, että Jumalan rakkaus on niin kuin inhimillinen rakkaus tavallaan. Mutta Jumalan rakkauden voima ja vaikutus ja kirkkaus on paljon suurempi. Ja pyhänkin haluaa meille nyt opettaa tästä Jumalan rakkaudesta paljon suuremman ja syvemmän, suuremman auktoriteetin ja voiman. Ja tämä Jumalan usko on siis riippuvainen jatkuvasta harjoittamisesta, uskon harjoittamisesta, rakkauden palvelutyöstä. joka kasvattaa meitä jatkuvasti tähän Jeesuksen voiman muotoon. Kaikki jumalainen palvelustyö kasvattaa ihmistä. Jumalan kasvattava voimaa ei pidä aliarvioida. Jumala voi kasvattaa ihmistä olosuhteissa, jotka on ihmisten mielestä halpa-arvoisia. Mutta silti Jumala kasvattaa tätä ihmistä. Ja jos ihminen on hengen vaikutuspiirissä, niin Jumala jonain päivänä kohottaa, nostaa hänet sellaiseen tehtävään, joka häntä on valmistettu. Ja minä uskon, että tänä päivänä koko Kristuksen ruumis on valmistautumassa tehtävään, jossa Kristuksen ruumis ei vielä elä, mutta tule elää, tule elämään. Aivan yksi avain on tämä äärimmäinen rakkauden myötätunto, johon sydän täytyy parantua. Demonisesti kovettunut sydän, uskonnollinen suoritus kristillisyydessä elävä sisin on kova, eikä voi antautua tähän herkkään rakkauden myötätuntoon. Tarvitaan suuri pyhän hengen työ, joskus tarvitaan ihmisen konkurssi, että se luopuu omasta kovuudestaan. Että uusi ulottuvuus avautuu täällä rakkauden tuntemisessa, rakkauden palvelutyössä. Noustaan ylös ja lausutaan tämän julistus. Rakas taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos täydestä pelastuksesta Jeesuksessa. Kiitos täydestä pelastuksesta Jeesuksessa. Kiitos, että minä saan astua uuteen elämään Jeesuksen kautta. Kiitos, että minä saan astua uuteen elämään Jeesuksen kautta. Jeesus, minä tunnustan. Jeesus, minä tunnustan. En tunne Jumalan rakkautta riittävästi. En tunne Jumalan rakkautta riittävästi. Auta minua tuntemaan ja omistamaan Jumalan rakkautta. Auta minua tuntemaan ja omistamaan Jumalan rakkautta. Vie minut äärimmäisen rakkauden myötätunnon kokemiseen. Vie minut äärimmäisen rakkauden myötätunnon kokemiseen. Kyllä minun sieluni tänä päivänä. Kyllä minun sieluni tänä päivänä. Sellainen siemen. Sellainen siemen. Hengen siemen. Hengen siemen. Jumalan uskon siemen. Jumalan uskon siemen. Jumalan rakkauden siemen. Jumalan rakkauden siemen. Jumalan ilmestyksen siemen. Jumalan ilmestyksen siemen. Että tästä lähtien. Että tästä lähtien. Minä en katso ketään lihan mukaan. Minä en katso ketään lihan mukaan. Vaan Jumalan suunnitelman mukaan. Vaan Jumalan suunnitelman mukaan. Tuodakseni esiin Jumalan uutta luomistyötä. Tuodakseni esiin Jumalan uutta luomistyötä. Pelastaen syntisiä. Pelastaen syntisiä. Ehyttäen särjettyä sydämiä. Ehyttäen särjettyä sydämiä. Parantaen sairaita. Parantaen sairaita. Vapauttaen vangittuja. Vapauttaen vangittuja. Päästään orjoitettuja vapauteen. Päästään orjoitettuja vapauteen. Ja vuodattaen Jumalan kirkkautta. Ja vuodattaen Jumalan kirkkautta. Jumalan uutta luomistyötä. Jumalan uutta luomistyötä. Jokaisen ihmisen elämään. Jokaisen ihmisen elämään. Tämä minä teen myös itselleni. Ja tämä minä teen myös itselleni. Tule pyhä henki. Tule pyhä henki. Kyllä tämä siemen minun. Kyllä tämä siemen minun. Aseta tämä siemen minun. Aseta tämä siemen minun. Jeesus, muuta minut tässä asiassa. Jeesus, muuta minut tässä asiassa. Kaikki kovuus ja viha ulos. Kaikki kovuus ja viha ulos. Lihan mieli ulos. Lihan mieli ulos. Hengen mieli nouse. Hengen mieli nouse. Epäusko ulos. Epäusko ulos. Jumalan usko hallitse. Jumalan usko hallitse. Kiitos Jeesus, amen. Kiitos Jeesus, amen. Tang halva.